Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radio Ognjišče, sestri bratje v Kristusu. Čudovita je duhovna pot adventnega časa, ki nam na mnogotere načine odpira pota in cilje naše duhovne priprave na božični praznik, norešni dan in prihod našega odrešnika Jezusa Kristusa. Danes, na četrto adventno nedeljo, smo prižgali četrto svečko na adventnem venčku, kar pomeni, da se naša adventna prenova in pričakovanje Gospodovega rojstva bliža svojemu vrhuncu. To razodeva tudi Božja beseda današnje nedelje, ki jo znanja prejok Izaija in z njim apostol Pavel, evangelist Matej in na poseben način tudi Božja Mati Marija, ki jo srečamo pri petju božične devetdnevnice, ki smo jo začeli v torek 16. decembra in bogati našo adventno pričakovanje s petjem adventnih spevov, zlasti Marijine hvalnice, ki nas povezuje z Marijo v radostnem pričakovanju Gospodovega rojstva v bližnjem božičnem prazniku, ki ga obhajamo v četrtek 25. decembra. Hvaležni smo tudi slovenskim katoliškim skavtom, ki so nam prinesli betlehemsko lučko in tako prijetno obogatili naše adventno božično pričakovanje in božično praznovanje. Našo letošnjo adventno prenovo in božično praznovanje bogati tudi dogajanje svetega ali jubilejnega leta, tega zanimivega duhovnega dogajanja, ki sega globoko v staro zavezo in ga je po Božjem naročilu začelo starozavezno Božje ljudstvo tam v Mojzesovih časih, okoli leta 1200 pred Kristusom. To je bilo vedno vabilo k vsestranski duhovni prenovi, ki so v stari zavezi obhajali vsakih 50 let. Kristijani v novi zavezi pa smo po letu 1300 to duhovno prenovo začeli obhajati vsakih 25 let. Tako je pokojni papež Frančišek, ki se ga vedno hvaležno spominjamo, lani 24. decembra na sveti večer začel to svetoletno dogajanje v Rimu, ko je v cerkvi svetega Petra odprl tako imenovana sveta vrata. Malo pozneje, nedeljo 29. decembra, so škofje po papežovem naročilu odprli sveta vrata tudi po vseh stolnicah in nekaterih drugih pomembnih cerkvah katoliške cerkve. Tako se je začelo vse splošno duhovno dogajanje, ki ima za cilj utrditev zvestobe Jezusu Kristusu in njegovemu evangeliju. To duhovno dogajanje bo v Rimu trajalo do praznika treh kraljev 6. 1. leta Gospodovega 2026. Po naših škofijah pa bo ta zaključek ob sklepu letošnjega leta. Tako lahko rečemo, da imamo kar dvojno duhovno dogajanje, ki ima isti cilj, to je utrditev in obnova zaveze, ki se je za nas kristjane začela in uresničila pri krstu in se sedaj nadaljuje na poti življenja, ki naj ga bogati in usmerja uvajanje v krščansko življenje, ki se uresničuje še posebej pri molitvi in pri obhajanju zakramentu, zlasti svetega krsta, svete maše in zakramenta svete spovedi. Upam, da smo sledili tako vabilo svetega leta in tudi adventno božične duhovne priprave, ter okusili in spoznali, kako dober je Gospod, ki skrbi za nas in nam to svojo bližino in ljubezen razodeva svojim zgledom, svojo besedo in tudi v prilikah o dobrem pastirju, o trtih mladikah, o izgubljeni ovci, o usmiljenem Samarijanu in v priliki o izgubljenem sinu in dobrem očetu, ki sprejema svojega skesanega sina in mu brezpogojno odpušča, čeprav mu je ta napravil veliko gorja in mu z razuzdanim življenjem zapravil imetje. S to priliko je Jezus čudovito označil skrivnostno dogajanje, ki se uresničuje, če se človek z grešnim življenjem oddaljuje od Boga. V dobrem očetu pa, ki brezpogojno odpušča in vrača Božje življenje in osebno srečo, Jezus pokaže blagodejne sadove obhajanja svete spovedi, ki spostavljajo prijateljstvo z Bogom, sočlovekom, stvarstvom in odpira pota odrešenja in večnega življenja. Podobno dogajanje naj bi se uresničevalo pri obhajanju daritve svete maše, ki je v svojem bistvu tudi srečanje z Jezusom, ki nas nagovarja svojo besedo in hrani s kruhom življenja. Ko Vatikanski koncil govori o pomenu pohajanja svete Evharistije, naroča, da ima cerkev v vseh časih veliko in lepo nalogo, da vsem vernikom omogoči polno, zavestno, dejavno in sladopolno sodelovanje pri sveti maši, do katerega ima krščansko božje ljudstvo v moči krsta pravico in dolžnost. Na to sledi navodilo, ki ga mnogokrat spregledamo. In imamo zaradi tega mnoge težave. Konstitucijo bogoslužijo je rečeno, preden se ljudje morajo dejavno udeležiti bogoslužja, jih je treba pripeljati k veri in spobrnenju. To nalogo je v svojem času opravljala družina o pomoči župnije. Danes pa je vedno več družin, ki tega več ne zmorejo. Ko smo priče z zaskrbljujočim pojavom, ko se v mnogih družinah več ne moli, ko ni časa za nedeljsko mašo in izginevajo tudi dragoceni krščanski običaji in vrednote, ki so svoj čas bogatile naše medsebojne odnose in družinsko življenje. Cerkev pri nas in po svetu ima zato izredno zahtevno nalogo, da tudi v teh časih išče pota in načine, kako otroke, mlade in tudi odrasle uvajati v krščansko življenje. Veliko možnosti odpira cerkveno oziroma bogoslužno leto in druge duhovne pobude, kot je na primer sinodalno in svetoletno dogajanje, ki ga je treba dobro predstaviti in uresničevati po naših vernih občestvih, da bo obrodilo bogate sadove. V knjigi Razodetja imamo opisan zanimiv dogodek, ko Jezus pravi, glej, stojim pri vratih in trkam. Če kdo sliši moj glas in vrata odpre, bom stopil k njemu in imam večerjo z njim in on z menoj. Dogodek poznamo iz sedanjega življenja. Če hočemo nekomu izkazati hvaležnost ali mu napraviti veselje, ga povabimo na večerjo ali vse na kavico. Državniki večkrat pri skupnih večerjah sklepajo važne dogovore. Sveta maša je v bistvu ponavzočenje zadnje večerje. Tako Jezus vedno znova in na mnogotere načine trka na vrata našega srca in nas vabi na srečanje z njim. Toda pazimo, vrata našega srca imajo kljuko na notranji strani. Od nas je odvisno, če vrata odpremo ali pa se zapremo Jezusovemu vabilu in njegovemu delovanju. Upam in sem prepričan, da smo odprli vrata našega srca in našega krščanskega življenja pobudam na poti adventno-božične duhovne prenove. To storimo tudi sedaj, v teh čudovitih dneh milosti in Božje bližine, ki so pred nami, ko bomo povabljeni, da se pridružimo betlehemskim pastirjem na poti k jaslicam, pri obhajanju božičnega bogoslužja in še prej na sveti večer pri postavljanju jaslic, pri krašenju božičnega drevesa, v družinski molitvi, pri petju ali poslušanju božičnih pesmi, o praznični mizi in pri izmenjavi božičnih voščil in darov. Naša mesta, trgi, vasi in naši domovi so bogato okrašeni z množico lučk in drugih okrasov. Kakorkoli že, za nas verujoče množica lučk pomeni željo, da bi vstopili v luč Jezusa Kristusa, ki prihaja. To storimo v teh dneh, da nam bo v polnosti veljal svetonočni angelski pozdrav. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so Bogu pri volji. To vam želim iz vsega srca. Amen.